habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juune sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ku geeriyooday london.
dooda isagaaba soo joodinayo isagoo u hadlaya qaxootigaha soomaaliyeed oo kenya marka iida u arkay in lagu dhibaataynaayo fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha waddanka u hadlayay qaxootiga soomaaliyeed isaga u doodayay.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan degmada waajid ee soomaaliya.
diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad, laba diyaaradoodoo raashin wado, waxba haddii ka tarimayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto, kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid, waxba ka tarimayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xogayaha guud ee nato jenis stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay turkiya muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka finland iyo sweden ee ka mid noqoshada nato ay tahay mid sharciya. sweden iyo finland ayaa bishii hore waxa ay codsatay ama ay codsadeen inay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee nato, taasoo jawaab u ah duulaanka dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine, balse waxa ay mucaaradaad kala kulmeen turkiya oo ku eedeysay in ay taageeraan oo ay gabaad siiyaan mitidiin kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu turkiga u arko inay yihiin argagixiso. stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in turkiya uu yahay kan ugu muhiimsan xulafada isbahaysiga, gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah ee ku taala badda madow ee u dhexaysa yurub iyo bariga dhexe, waxaana uu tusaale u soo qaatay taageerada ay siisay ukraine tan iyo markii ruushka uu weerar militari oo ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah uu ku qaaday dariskooda 24-kii bishii Februari. hay-adda dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa isniintii waxa ay ku eedeysay ruushka dembiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka ukraine, iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday magaalada kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee ay mamnuucday ama loo mamnuucay hab caalami ahaan. duqeymaha soo noqnoqda ee xulafada la degan ama xulafadaasi ayaa waxa ay loo adeegsaday magaaladaasi waa gobolka kharkiv, waana weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo rayida. sidaasi darteed waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, ayay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee ukraine. amnesty international ayaa waxay sidoo kale sheegtay in kharkiv ay ka heshay caddeymo muujinaya in ruushka uu adeegsaday bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara, kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. codbixiyaasha dalka talyaanigana waxa ay diideen aftida isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan ka dhacay dalkaasi, taas oo dhabarjab ku noqotay meto silvia oo ah hogaamiyaha xisbiga liig oo u ololeeyay in la qabto aftidaasi. natiijooyinka la sii daayay horaantii isniintan ayaa waxa ay muujinayaan in keliya 20.9% dadka ay dhiibteen codbixinta, waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hooseysa 100% heerka loo baahan yahay in natiijadu ay ku noqoto mid ansaxa. Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu la kulmay maanta kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland oo booqasho ku tagay dalka Jabuuti. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweey dalka Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A-da Ramadaan Muuse.
Kulanka dhexmaray madaxweynaha Jabuuti iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxaa la isku soo qaaday marka hore si xoojinta xiriirka wanaagsan ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhaxaya labada dal iyo labada shacbi ee Jabuuti iyo Mareykanka, iyadoo kadibna xoog la saaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka degmada Geeska Afrika. Kaaliyaha xogeyaha amuraha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa tilmaantay waxyaabihii ugu weynaa ee isla soo qaadeen madaxweynaha Djibouti.
We have a security relationship. We have a regional policy relationship.
Waxaanu ku leenahay halkan xiriir xagga nabadgelyada, iyadoo degmadana aanu ku leenahay xiriir xagga siyaasadda. Waxaanu si gaar ah uga hadalnay goobta istaraatiijiga ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo doorka muhiimka ah ay ku leedahay degmadan. Waxaanu isla soo qaadnay iskaashiga dhamaan la xiriira arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka degmadan Geeska Afrika, iyo walibana sidii aanu gacan uga geysan lahayn arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee dalalka degmadan. Djibouti markay noqoto waxaan si xoojin doonaa kubuca dhaqaale dalka iyadoo aan maal gelin doono mashruuca xagga horumarka oo fursad u siinaya dadka Djibouti inay ka helaan shaqooyin,
jobs and improving opportunity for employment for young Djiboutians.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa isla ka waramay iskaashiga labada dhinac iyo safarka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan siyaasadda.
La présence américaine à Djibouti contribue à la stabilité de cette région. La lutte contre le terrorisme, le Shabab, la piraterie.
Joogitaanka Mareykanku ku sugan yahay Djibouti waxay ka qayb qaadataa xasiloonida degmadan, la dagaalanka argagixisada sida Shabaab iyo burcadbadeeda, iyo waxaa kaloo jira kaalinta muhiimka ee uu Mareykanku ka qaato dalalka dib loogu soo dabaalayo nabadgelyada iyo deganaanshaha ay waayeen sida Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo la og yahay in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay muhiim maadaama Mareykanku uu yahay dalka kaalinta koobaad kaga jira gargaarka loo fidiyo Soomaaliya. Waxyaabahaasi oo dhan ayaa la isla soo qaaday. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay gacan ku siisaa dalalka degmadan sidii ay u sii xoojin lahaayeen nabadgelyadooda sida la dagaalanka argagixisada iyo in la xoojiyo arrimaha la xiriira dhaqaalaha si horumarku u noqdo ujeeddada ugu horeysa.
Avoir plus de stabilité, lutter contre le terrorisme et faire en sorte que le développement soit vraiment le principal objectif.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Mar kale caawisi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Deegaanada abaaraha daran laga soo sheegayo waxaa ka mid ah gobolka Bakool, halkaas oo deegaano badan oo gobolkaasi ay in muddo sanado ahba go'doon ay ku hayso kooxda hubaysan ee Al-Shabaab. Degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen beeraleyda iyo xoolaleyda, iyada oo kumanaan qoys ahna ay u soo hayaameen magaalada Waajid, taas oo kaga sii dartay xaaladii adkayd ee magaaladaasi kasii jirtay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macalin Yuusuf, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo saameynta abaarta ee degmada Waajid.
Walaalow, waan kaga mahadcelinayaa marka hore wareysigiina iyo bulshada sida ugu adeegaysaan. Marka xigta, degmadan Waajid waxay hoos tagtaa gobolka Bakool, waana degmo 10 sano ugu dambeysay go'doon ahayd. Markii intaa laga soo tago, haddana sanadihii ugu dambeeyey abaarihii baa saameyn ku yeeshay. Saameynta ayada marka dadka abaaraha waxa waaye dadna beeray tabcanayeen, dadna xoololey bay ahaayeen oo xoolo dhaqatay ahaayeen. Dadka noocaasay baadi ugu kal noolaayeen. Marka dadka xoolihiina way ka dhamaadeen. Beerihiina roobba ma jiro oo masagada iyo waxyaabihi ay tabcanayeen meel ay ka tabcanayaan malahan oo abaarba saameysay. Marka magaaladii miyi iyo magaalada lasugu yimid, marka baahida iyo saameynta intaa la eg baa jirto.
Marka dadka qiyaastii dadka soo gaaray magaalada ka soo guuray deegaanada ku xeeran magaalada Waajid,
sidaa la socotid, Bokool waxaa waaye gobolka Bokool waa meel baaxad weyn oo degmooyinkana degmadan hadda 45 kilometer ba ayaa hoos timaado oo 45 kilometer baa laga maamulaa. Tuulooyin aada u tiro badan baa hoos yimaado. Marka tuulooyinka ay kasoo qaxeen dadka tirada soo qaxdayna dabcan waa maalinkii 400 qoys baa soo gashay. Hadda isbuucii ugu dambeysay waxaa waaye waa ilaa iyo 200 qoys baa soo gashay oo baadiyaha kasoo barakacay oo beeraleydi iyo xoolo dhaqatada u badan. Marka waa tiro maalin walba iskasoo gelaysa waaye. Marka maadaama haddeertaan anagu aan waxba hadda aan loo haynin ka dowlad ahaan iyo ka hay-ad ahaanba, hay-adaha intii tabartooda oo karaamkooda aanbay markaas ama rajis gareeyaan ama ay dib-u-dejin ku samayn karaan. Marka xaaladda ayadaa xaalad ballaaran oo sidaasaa waaye.
Marka maxay helaan oo kaalmo ah marka ay magaalada soo gaaraan? Aadna sheegtay in deegaanka muddaba ay cunaqabateyn ama go-doon ay kusoo rogtay kooxda Al-Shabaab, dadkaasi maxay helaan oo nolol ah oo ay ka helaan magaalada marka ay soo gaaraan?
Walaalow, sida aad la socotid, horta deegaanka dadka joogay baa 10 sano ayaa go-doon ku jira. Haddeertaan qofkii ganacsiga ahaana xigta yarayda usoo gelaysa nimanka cadowga ahaayo Shabaab baa guu markasta oo waxyeeleeyo. Ganacsigana sidaabuu iska noqday oo deegaanka waxba ma soo galaan oo gaari dameero oo dhumalaysiya soo galo. Dadka imaanahayo marka qoysaska oo magaalada ku nool waxaa dareemi kartaa Soomaalidu hadday baadiyo joogto iyo hadday magaalada joogtaba waa dad isjecel oo isla dhashay oo isu soo dhoweynahayo. Dadka magaalada dadka baadiyaha markay yimaadaan way soo dhoweeyaan oo waxay ku dul nool yihiin dadka magaalada jooga ama qoys qaraabada oo magaalada degan bay iska soo dul degaan oo hebel uu kaale inta iska soo degbaalilaya asagii caruurtiisa. Kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba ma haya asaga laftirkiisa oo ma kaafin karo maanta. Tiisi aan meel u haynin ba iska dhaaf mid kale oo baadiyo ka yimid oo aan waxba haynin. Marka haba yaraatee waxaan dhihi karna maanta caawimaad oo dadkaas la yiraahdo maanta ama waa lagu caawin karaa ama intaasaa loo tiri karaa aan dhihi karna ma jirto. Waa Soomaalida meeshay ka tiraahdo wey laba qaawan isma qaado. Waa un kan baadiyaha ka yimidna qoyskaanu kusoo duldegahayaa kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba uma qaban karo. Marka magaalooyinka kale oo abaaraha ay saameeyeen oo isu taga annaga lamid ma nihin oo go-doon baan nahay oo dadkii magaalada ku jirayna sidaasay xabsi kor ka furan ugu jiraan kuwa baadiyaha ka imaadana. Waa marka arrin aada u adag unbaan dhihi karnaay oo la qiyaasi karin oo hadda aan af laga sheegi karin waaye arrintan.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamigaba waxaa muuqata dadaallo aan kala go' lahayn oo loogu jiro in dadka Soomaalida ay abaaruhu saameeyeen aada loo caawiyo. Ma la xiriirteen dadkaasi? Ma u wariseen xaaladda ee dadkan idinku soo barakacay ku sugan yihiin iyo nolosha adag ee magaaladu ay wajahayso?
Aada u mahadsan tahay. Dowladda waan la xiriirnaa, wasaaradaha gargaarka aan la xiriirnaa, hay-adaan la xiriirnaa. Intaba waxaa waaye markaa la xiriirtid way ku raji gelinayaan oo dadaal bay muujinahayaan. Laakiin markii oo dhanka kale laga eegana waxaa waaye wasaaradda gargaarka oo kale ama Koonfur Galbeed ama federaalka inta badan hay-adaha ayay la wadaagaan ayagana wixii gargaar oo ay samayn karaan iyo riboodada ay la wadaagaan. Wixii gargaar oo marka oo lagu soo diro diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro Waajid ka soo qaad laba diyaaradooda raashin wado waxba haddii ka tari mayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid iyo kan tuulada ka yimid iyo kan beertiisa falinahay iyo kan xoolaha ay ka dhamaadeen intaba isugu timaaday waxba ka tari mayso. Marka dadaalkay muujinahayaan dowladda iyo hay-adahaba
markasta waan la wadaagnaa, laakiin ilaa hadda ma dhihi karno dadkan gargaar ku filan oo ama boqolkiiba aan dhihi karno, xitaa soddon aan dhihi karno, boqolkiiba labaatan aan dhihi karno gargaara looma hayo.
Waataa ugu dambeyntii gudoomiye, dadka aan la socon ama aan xoogugaalka u ahayn, bal waxaad uga warbixisaa go-doonka magaalada saaran iyo sidaa uu ku yimid iyo caqabadaha uu ku keenay magaalada iyo dadka deegaankaba?
Go-doonka magaalada saaran waa mid ay dowladdu og tahay, waa mid oo hay-adaha ay og yihiin, waa mid caalamka dhan uu og yahay. Go-doonkan oo Bakool saaran ama degmooyinkan si qaasa u saaran ma naqaan annaga. Hadda waxa warbixin gooni ah oo nimankan cadowga ay u saareen oo dadkan oo shacabka halkan ku nool bisa ay u saareen oo Soomaaliya dhan ay ugu eeganayaan, annagoo taas garan mayno. Laakiin dowladdu way og tahay oo hay-adahaba way og yihiin, dhammaan idaacadaha iyo inta hadda ay wareysanaysana way og yihiin. Marka go-doonkaas saaran haddee waa mid si dowladaysan oo dowlad un ay ka saari karto, ilaahay baa ka saari karo. Dowlad un usoo kacday ama gurmad loo sameeyey unbaa dadkan go-doonka looga saari karaa. Mid hadda annagu aan ka maamul ahaan iyo magaaladan dadka ku dhex nool hadda ay awood u hayaan ma.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macali Yuusuf. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halka wadaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad kasoo barakacay deegaanada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyey abaaraha ku baahaya waddanka. Haaruun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacani waxa uu ka waraystay gudoomiyaha gobolkaasi Ibraahim Aadan Cali Najax.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobolada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkiina uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku uu ka kooban yahay oo 8 degmaaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ay gacanta ku hayaan kasoo qaxay, oo degmooyinka dowladda ay gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aada u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulannay oon wareysanay. Baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna, maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab usoo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryole, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye, Laayi Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray, oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragnay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 50% way kasoo qaxeen. Eriyada hadda Shabaabku uu maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarkii beerahan uu yaraaday, xoolihiin ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin, duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay. Meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahana deegaanadee ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan ee abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad tuulo degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso, tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka ah meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryole, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil, dadkii ku noolaa ee eriyada nabadiidka ay maamulaan ah, boqolkiiba konton way kasoo qaxeen, waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee kasoo qaxiyey. Markaan anaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn, waxay noo sheegeen inuu roobkeena yaraaday, beera tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culays saareen, ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale Bay qaxooti kasoo qaxay degmada Diinsoor oo soo gaaray ayaa jira, ayagana degmooyinkan kale ee gobolka si gaara degmada Qoryooley soo gaaray, qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada markaa aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaana waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan waa dad kasoo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka hadda ay xukumaan oo ay joogaan.
Marka laga yimaado dadka kasoo qaxay gobolada ka baxsan shabeellada hoose, kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaarta ugu timid?
Waaba kuwa hadda kuu sheegayaba, markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo 8 degmo ah, 6 degmo ay dowladda gacanta ku haysaa, 6daas degmo labana waxaa ahay oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagoo iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in adeega dowliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka ah laga dulqaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen. Degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada. Saan horey kugu sheegay, tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa, beeraleyda ahaa, hool dhaqatada ahaa, shacabka qeybihiisa kala duwan ahaa, way kasoo barakaceen boqolkiiba konton, waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. In ka badan 72,000 kun oo arday ayaa maanta waxay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo uu qaadayo maamulka gobolka Banaadir, waxaana imtixaanaadkaasi lagu qaadayaa ku dhowaad 70 xarumood oo ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Sida uu kusoo warramayo wariyaha V O da ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo daafuray imtixaanka ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay gudahaan siyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe. Waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday, 299 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,510 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa.
69 xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta u weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin gudahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macalimiinta iyo maamulkaba.
Waa sanadkii 3-aad oo uu maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe, iyadoo toddobaadka soo socdana lagu wado inuu bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Awi si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Allah ha u naxariistay waxaa xalay magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday guddoomiyihii hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariim Nuur. Hawlaha uu Axmed Daahir soo qabtay waxaa ka mid ahaa doodista xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya oo uu ka shaqeeyey inaan si khasab ah loogu celin gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa geerida iyo shaqadii uu qabtay una qabtay qaxootiga waxau ka wareystay ambaasador Maxamed Cabdi Afe oo ah ergega gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaalow geerida Axmed Daahir waa eed geeri aad naxtin leh oo aad u kulul. Saaka unbaan ayaan yacni baraha bulshada ka arkay inuu geeriyooday. Waan runtii arrintaasi waxay nagu noqotay filim waa geerida waa xaq, laakiin Axmed Daahir deetiisa waa mid annaga runtii aad iyo aad noo gelgishay, khasuusan haddaan ahayba hadda ka shaqeeya arrimaha qaxootiyaha iyo baraca iyo dadka soo displaced IDPska Soomaaliya. Axmed Daahir wuxuu ahaa ninkii saldhig u ahaa inaad dib loo asaasa hay-adda qaxootiga Soomaaliya oo runtii shaqo fara badan gudaha Soomaaliya ka qabtay iyo gobolada, isla markaasna runtii difaac xoog leh ka muujiyey qaxootiyaha lagu dhibaateynayay markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarooyinka dadaab la xira. Wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ahaa oo dowladda Soomaaliyeed runtii mafalayay oo waqti walba dowladda Kenya arrimahaasi kala hadlayay. Geeridaas runtii waxa weeye waxay nagu noqotay geeri naxtin leh, waxaana u tacsiyay inayna runtii eheladu ka baxay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkii tabaaleysanaa uu isagu adeegayay gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba.
Gaar ahaan maxaad wada qabateen marka ay noqoto arinta iyo xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku sugan?
Midda dhadhaab ku sugan runtii waxaan wada qabanay wuxuu ahaa gaashaanka keli oon ku xisaabtamaynay oo dowladda ilaa laba dowladood ahaan in loo hadlay noqoto. Anaga haka yahaad ahaan dowladda Kenya waan ku cadaadinaynay inay xarooyinka qaxootiga la xirin, laakiin ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga Soomaaliya ninka matalay ayuu ahaa. Wuxuu ahaa ninka dowladda Kenya la xaajoonayay oo la gelayay waxa la yiraahaa memorandum of understanding, islamarkaasna runtii u diyaarinayay kuwa iskood u laabta, u diyaarinayay goobaha ay ku noqon lahaayeen inay goobo nabad yihiin, goobad ay ka heli karaan waxyaalihii asaasiga ahay u baahnaayeen. Marka haddee runtii awoodda iyo talada iyo shaqada uu hayay Axmed Daahir waa shaqo aad iyo aad runtii aan u bagno ayuu ahaa. Annaga hay-adda kelima aha UNHCR kelima ee beesha caalamka inta la shaqeysa Axmed Daahir aad iyo aad arrintiisa iyo shaqadiisa u jecleed. Waxaa kaloo isaga uu abaabulay uu bilaabay burburka Soomaaliya intuu dhacay kadib hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed oo gudaha Soomaaliya inay ka shaqeysa, iyo strategiga loo yaqaana durable solution mise xal waara si looga heli lahaa arrimaha qaxootiyaha wadanka Soomaaliya ku nool iyo kuwa gudaha wadanka ku barakacayba. Marka Axmed Daahir Allah u naxariista, hoosha uu ummadda u hayo runtii waa uu la tobi doonaa. Haddana annagu arrintaasi naxdinteeda leh waxaan u tacsiyeynana shacabka Soomaaliyeed iyo qoysaska uu ka baxay Axmed Daahir.
Marka ay noqoto in qaxootiga dhadhaab aan qasab lagu soo celin ee iskood ay u soo laabtaan qodobkaas oo uu ka mid ahaa dadkii lugta ku lahaa sida heshiiskaas loo gaari lahaa, sidee bay wax uga bedeshay xaaladda iyo nolosha qaxootiga dhadhaab?
Si wanaagsan dooda isagaaba soo joodinaya isagu u hadlaya qaxootigaha Soomaaliyeed oo Kenya marka iyada u arkay in lagu dhibaateynaya, fadhi walba oo dowladda Kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda Soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay, qaxootiyaha Soomaaliyeed asaga u doodayay islamarkaasna uu lahaa dadkeena waa u baahannahay way soo noqon doonaan ha juujuubina ha dhibina. Annagana waxaan u diyaarinaynaa markay soo noqdaan sidii ay noloshooda ay nolol wanaagsan ku heli lahayd gudaha Soomaaliya, laakiin intintaa laga gaaraya hana laga daaya dadkaas dhibaatada lagu haya hana loo naxariista. Marka runtu wuxuu ahaa wax afgiriisku lagu yiraahdo the voice of the Somali refugee population, ayuu noo ahaa. Waana iskaashanaynay, waana wada shaqaynaynay. Runtii waa aad iyo aad ayaan labadii sana oo hawshaas aan halkan ka wenday oo arrimaha xasaasiga qaxootiyaha Soomaalida Kenya ku nool dowladda Kenya aan kala wada hadlaynay. Axmed Daahir wuxuu ahaa codka keli oo mar walba aan ku tashano oo magac dowladeed ku hadlay.
Shaqsiyadiisi maxaad nooga sheegi kartaa iyo waxyaabaad ku xasuusan doonto? Allahu naxariista.
Wallaahi nin afgaaban, aad u macaan, aad iyo aad xikmadiisa aniga dee Soomaali badan ayaa la tacaamulay oo la shaqeeyey. Axmed Daahir nin hadal ku degdega ma aheen, nin aad iyo aad u afgaaban oo u edab badan oo wuxuu hadlay ku hadlay ka fiirsada oo meeshuu hadalkiisa ku dhacay hubsada ayuu ahaa. Waxaana isleeyahay Soomaali badan oo uu shaqaaleeyey mas-uul la shaqeeyey asagoo gudaha ku nool wuxuu ahaa role model, mise qof ay ku daydaan. Marka nin aad iyo aad u edab badan oo u macaan ayuu ahaa aragtideyda aniga. Waan runtii waan xasuusan doonaa.
Kaas waxa uu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR u qaabilsan qaxootiga Geeska Afrika. Waxa uu ka hadlayay geerida guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariim oo ku geeriyooday London. Weli waxaad dhegaysanaysaan Laanta af Soomaaliga ee VOA. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Caawa. Qodobadeedi ku soo maqan waxaa ku jira xubintii aad caawa kala maqli jirteen ee aan uga hadli jirnay qurba joogta Soomaalida. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, cayaarihii, iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idiin akhriyo. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka Finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay Turkiya ka muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka Finland iyo Sweden ee ka mid noqoshada NATO ay tahay mid sharci ah. Sweden iyo Finland ayaa bishii hore waxay codsadeen in ay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee NATO, taasoo jawaab u ah duulaanka dalka Ruushka oo ku qaaday dariskooda Ukraine, balse waxa ay mucaaradad kala kulmeen dalka Turkiya oo ku eedeeyay in ay taageerayaan oo ay gabaad siiyaan metidiinta Kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu arko argagixisada. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna waxa ay isniintan maanta ah ku eedeysay dalka Ruushka dembiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine, iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah ay ku dhinteen boqolaal qof oo dad oo rayida. Duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee magaalada Kharkiv waa weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayida, sidaasi darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, ayay kooxda waxa ay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine. Codbixiyaasha dalka Talyaanigana waxa ay diideen aftidii isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan, taasoo dhabarjab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga League oo u ololeeyay in la qabto aftidaasi. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidaad warkaba ku maqleyseen, hay-adda Amnesty International ayaa maanta waxay ku eedeysay dalka Ruushka in Ukraine uu ka geysanayo dembiyo dagaal, iyagoo intaasi raaciyay in dagaalka Kharkiv ay u adeegsadeen bambooyinka adduunka laga mamnuucay oo ay wax gumaadi kara kuwaasoo dilay boqolaal qof oo rayida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB inoo soo koobaysa.
Warbixin ay hay-adda soo saartay ayay ku sheegteen duqeymaha soo noqnoqda ee loo geysanayo deegaanada rayidka iyo xaafadaha ku yaala Kharkiv ay yihiin weeraro aan loo meel dayaynin, kuwaas soo dilay dhaawacayna boqolaal qof oo rayida, taasoo ka dhigaysa dembi dagaal. Warbixintan ayaa intaasi raacisay in ay dhab tahay in weeraradan loo adeegsaday hubka wax burburiya iyo gantaalo awood badan. Hay-adda ayaa sidoo kale warbixinteeda ku xustay in sii wadista adeegsiga hubkan qaraxyada sameeya iyadoo ay ogsoon yihiin in si joogto ah ay u sababayaan waxyeelada dad badan oo rayida, ay mararka qaar keenayso in toos loo weeraro dad shacab ah. Amnesty ayaa sheegtay inay kasoo heshay cadeymo Kharkiv, taasoo muujinaya in Ruushku si joogto ah u adeegsaday bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235, kuwaasoo ah kuwo wax burburiya iyo miinooyin wax dumiya oo dhammaantoodba lagu mamnuucay adeegsigooda heshiisyo caalami ah. Cluster bombska waxaa loo yaqaana ayaa sii daaya 10 qaraxyo isku xiran ama bambooyin yaryar ah hawada dhexdeeda, iyagoo qurub qurub ugu dhaca boqolaal kilomitir oo wareeg ah. Bambooyinkan ay adeegsanayaan Ruushka ayaa sidoo kale ah kuwo waxyeelo waaweyn geysta. Gantaalada aan bartilmaameedka lahayn ay iska tuurayaan ayaa marar badan waxay ku dhacayaan meel qaldan. Warbixintan oo ciwaan looga dhigay qof walba ayaa dhiman kara waqti walba, waxa ay faahfaahin ka bixisay sida ciidamada Ruushka ay u bilaabeen in ay bartilmaameed ka dhigtaan deegaanada rayidka ee Kharkiv maalintii ugu horreysay ee weeraradu bilowdeen bishii Febraayo 24-keedii. Duqeymahan aan loo meel dayin ayaa waxa ay socdaan 2 bilood, waxayna burbur xoogan u geysteen magaaladan oo ay ku nool yihiin 1.25 milyan oo qof. Warbixintu waxay xustay in dad lagu dilay guryahooda, wadooyinka qaarkoodna lagu dilay meelaha lagu ciyaarsiiyey caruurta, halka kuwo kale lagu dilay qabuuraha iyo goobo kale oo ay gargaar bani aadanimo ka doonteen. Iyagoo dawo iyo cunno iibsanaya ayaa la sheegay qaar ka mida dadkan in la dilay, sida ay xustay Donatella Rovera oo ah la taliye sare oo dhinaca jawaab bixinta ah oo ka tirsan hay-adda Amnesty International. Adeegsiga hubkan la mamnuucay waa mid argagax leh, iyadoo ay muuqanayso in la iska indhatirayo nolosha dadka rayidka ah, waxaana ay soo jeedisay in ciidamada Ruushka ee ka dambeeya adeegsiga hubkan iyo weeraradan argagax leh lagula xisaabtamo. Maamulka militari ee Kharkiv ayaa u sheegay hay-adda Amnesty in 606 qof la dilay, halka 1248 qof ay ku dhaawacmeen gobolka tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Ruushka iyo Ukraine kama mid ahan wadamada saxeixay heshiiskan lagu mamnuucayo hubka waxgumaada iyo miinooyinka dadka lagu qarxiyo, balse Amnesty waxay sheegtay in sharciga bani aadanimada ee caalamiga ahi uu mamnuucayo hubkan wax burburiya iyo miinooyinka dadka. Qaaditaanka weeraradan aan loo aabba yeelin ee rayidka ee sababaya dhimashada iyo dhaawaca waxay ka dhigan yihiin, ayaa lagu sheegay warbixintan, dembi dagaal. Mid ka mida goobjoogayaasha ee Amnesty la hadashay oo kasoo bogsatay xanuunka kansarka waxay sheegtay inay labadeedii lugood ku weyday bambooyinka qarxa ee Ruushku adeegsanayaan. Gabadhan oo lagu magacaabo Olena Sorokina waxa ay da-deedu tahay 7 sano jir, waxay taagnayd bannaanka gurigeeda markii firir duulaya uu ku dhacay, iyadoo isla markiiba uu gooyay mid ka mida lugaheedii, kadibna tii kale la gooyay. Amnesty waxay baartay 41 weerar oo ay Ruushku geysteen, kaasoo ay ku dhinteen 62 qof, halka 196 qofna ay ku dhaawacmeen. Waxay la hadashay 160 qof oo ku nool Kharkiv 2 toddobaad oo ah bilihii Abriil iyo May, waxaana dadkaasi ka mid ahaa kuwa dhibanayaal ah, ehelada dad ku dhintay weeraradaasi, goob joogayaal iyo dhaqaatiir. Ukraine waxay sheegtay in ay bilowday baaritaanada in ka badan 210,000 oo dambiye dagaal ah.
Aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixinta ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB ee ka hadlaysay dagaalka Ruushka iyo qaabka uu dhacayo. Halkuulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogtaan uga hadlaynay, waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno aragtida qurbo joogta Soomaalida ee ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha horyaala dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. 15 May ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar kale fursad u helay inuu hogaamiyo dalka. Durba wuxuu magacaabay ergay u qaabilsan arrimaha abaaraha oo dad badan ay u arkayeen inay tahay tan ugu muhiimsan ee u baahan in wax laga qabto. Wuxuu madaxweynaha booqday qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka. Qaar ka tirsan aqoonyahanada Soomaalida ee qurbo joogta ayaa qaba in madaxweynaha uu haysto fursado badan oo ay ka mid tahay dhanka khibradda maadaama uu horey usoo maamulay dalka. Abukaate Maxamed Doole oo ah qareen ka howlgala gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Asalaamu calaykum dhammaan dhegeystayaasha, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Madaxweynaha fursado fara badan ayuu leeyahay. Fursada uu haysto waxaa ka mid ah kow, isagoo maaragtay 4 sano madaxweyne soo ahaa oo xaalada wadanku ku jiro maanta xoggaal u ah oo loo sheekeynayn maaragtay horumar iyo maaragtay dib u dhacba waqtigiisa maaragtay la kulmay. Marka experience uu leeyahay ama maxaan ku yirahda xog ogaalku uu leeyahay wadanka dhibaatada culayska haysta iyo maaragtay cadowga la dagaalama maaragtay mid dabadeed iyo mid gudahaba inta asagoo garanaa fursad weyn ayay u tahay maaragtay iyo asagoo ka faa'iidaysana maaragtay qaladyaalku wadanka horuu galay kulli faa'iido weyn ay u tahay. Maanta waxaad moodaa maaragtay in aad iyo aad madaxweynaha uu faa'idaysan karaa taageerada maaragtay Soomaalida dhan adduunka tacadlaysa meel ay ka joogaanba ka joogeyna iyo international communities fursad ayay taas u tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa waxaa hor yaala arrimo badan oo u baahan in wax laga qabto. Cabdicasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo ee ka shaqeeya arrimaha dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo hadda ku sugan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxyaabaha hor yaala dowladda cusub ee u baahan in wax laga qabto.
bismillah. arrimaha muhiimka ee dowladda hadda curatay ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh u taal barnaamij iyo laba laguma soo koobi karo sida xaqiiqda. runtii annaga dowladdeenna, dowladda Soomaaliyeed, wax walba waxay u baahan tahay waxqabad. Wax walba waxqabadka u baahan tahayna waa muhiim, laakiin haddaba markii umuuruhu saa yihiin waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha say u kala daran yihiin loo kala qaado ama loo kala horumariyo. Dowladda hadda curatay anigu waxaan u arkaa in laba arrimood ay u taalay, mid ay qabatay iyo mid sugeysa waqtiga xaadirka ah. Mid ugu horeyso ay dowladdu ay markiiba ku tallaabsatay waxay ahayd in ay dareentay in arrimaha abaaruhu ay ahaayeen arrimo halisa, maxaa yeelay dad Soomaaliyeed iyo xoolahooda waxay u idlaanayeen, u dhammaanayeen haraad iyo oon wax la aqbali karana maaha. Qarniga 21-aad inay dad nool ay ku dhacdo waana tan keentay madaxweynuhu inuu markiiba ergay uu magacaabo Mudane Cabdiraxmaan. Waan filay insha allah in dadka ay wax fiican ay hay-addaasi ay u qaban doonto. Midda labaad waxa weeye midda hadda laga sugayo madaxweynaha oo muhiimka ah. Mar walba dowlado badan oo annagu aan ka mid nahay waxaa jirta kala go shacabka iyo dowladda iyo kalsooni darro ay shacabku iyo dowladdu ay isku qabaan ama ay shacabku ay kalsooni darro ku qabaan baan ula jeedaa dowladda. In la xoojiyo kalsoonidaas oo la adkeeyana waxaa loo baahan yahay dadka in loo muujiyo in cidda hoggaanka qabanaysa oo u shaqaynaysa ay noqdaan dad runtii lagu kalsoonaan karo. Waxyaabo kale waa jiraan oo hadhow loo baahan yahay, laakiin taa waa tallaabada ugu horreysa. Marka golahaasi fulintu oo dowladdeena iyo dowlad walbaba ay leedahay oo prime ministerku hogaaminayo waa wadnihii dowladda, waa meeshay ka fuli lahaayeen qorshayaasha dowladda, xiriirka caalamiga aan dibadda la yeelanayno, arrimaha la xiriira ammaanka, kobcinta dhaqaalaha, dib u heshiisiinta, qayb walba oo dowladda fikradaha istaraatiijiyooyinka kala duwan mashaa ay ku soconayso waa meesha ay wax walba ka imaan lahayd weeye. Madaxweynahana waxaan filayaa muddada 4 sano ahaayo xukunka uu hayay iyo 5 sano uu ka maqnaa inuu wax badan og yahay, laakiin anagu waxay naga tahay un xasuusin.
Arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga iyo kuwo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dad badan rumaysan yihiin inay hor yaalaan dowladdan cusub. waa kan mar kale abukaate Maxamed Doole oo ka hadlaya arrinkan.
Horta madaxweynaha caqabad aad iyo aad u culus oo maaragtay xag xaal iyo xigmad iyo maaragtay xoog u baahan ayaa maanta hortaala. Qaar waa very immediate, waa wax maaragtay u baahan in tallaabo laga qaado hadda, waxna waa maaragtay long term ama at least within the 4 years of this period laga qaban karaa. hayada hadda muhiimka ah oo maaragtay xasxaasi oo tallaabo inuu ka qaado rabo waxaa weeyaan sida ula socotid 5,000 oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa Eritrea joogta sidii maaragtay oo tababar loo geeyey ama waxay ahaatab loo geeyey. Marka sida uu raqsa badan waxaan maaragtay kala talnaa inuu usoo wajaha ama usoo jeesta wiilishan si loo soo dayn lahay. Caqabada kale oo maaragtay madaxweynaha maanta inuu la dhigigareeya ay qasabku ta haddii aad wax ka raban wayn maaragtay ceeb iyo maaragtay lama arkaan ku noqonayso arrimaha abaarax oo maaragtay naf iyo maalba maaragtay maanta baabi'in karta maaragtay Soomaali guud ahaan. Wadankii oo maaragtay tabar yar, wadankii oo maaragtay sidiisa maaragtay dagaal ku jira, haddana abaarax haddii ay maaragtay ay noqdaan mushaakil kale iyadana culayskeeda ay leedahay. Arrimaha kale maaragtay sii jiro, haddana u baahan in maaragtay tallaabo laga qaado oo maaragtay sii xoogeystay waa insecurity ama ammaanka wadanka. Securitygana wax ka weyn ma jirto marka in la yareyso maayo wadanka maaragtay at least haddii maaragtay uu dhaqso badan la wada xoreyn karaynin maaragtay inta ugu badan waa la xoreyn karaa. Marka securityga wadanka security haddaa lahayn abaar waxba lagama qaban karo, wax kalena waxba lagama qaban karo. Dhibaatada kaloo maaragtay wadanka maaragtay uu madaxweynaha face gareynay is corruption xaddaaf ah. Marka haddii wakaaladihii iyo wasaaradihi dowladda maaragtay ummadda u adeega lahay, cadowga la dagaalami lahay, wadanka kusoo dabaali lahay maaragtay nabad iyo horumar, haddiiba maaragtay dantooday u shaqeysanaan ama cid kasta lacag ka qaadan karaan oo lagu caqaladeyn karo maaragtay horumarka iyo nabadgelyada wadanka, tan waa marxalad aad iyo aad maaragtay sugeysa madaxweynaha inuu wax ka qabto.
Waxyaabaha kale ee horyaala dowladdan cusub ayaa ah in dalka ay gaarsiin karaan doorasho qof iyo coda, taasoo ay ku hungoobeen dowladihii hore. Abukaate Maxamed Doole ayaa rumaysan in xaqiijinta middaasi ay ka horeeyaan arrimo badan.
Aniga horta maaragtay run ahaantii within the next 4 years oo madaxweynahan xilkiisu ahay in maaragtay wadanka la gaarsiin kara qof iyo cod doorasho iima muuqato. Taa waxaa ka horeeya constitution skill la dhamay, laakiin the political elites ama baarlamaan ha galeen ama maaragtay gobollo maaragtay madax ka noqdeen ama maaragtay hami ha lahaadeen ayagoo had iyo jeer maaragtay sidbuursi iyo maaragtay aniga waxel iyo maaragtay kuma marsiisoonay diyaar uma aha in ay maaragtay constitution ka maanta la dhamay oo maaragtay wadanka lagu soo dabaalo kala dambeyn iyo maaragtay gobolladii iyo federal government-ga sharcigii maaragtay ay ku shaqeyn lahaayeen sidii maaragtay awoodda ay ku qeybsan lahaayeen gobollada naftooda maaragtay xuduudkooda in la maafgareeyo diyaar uma aha maaragtay Soomaalida siyaasiyiinta maaragtay maanta hogaaminaya siday u badan yihiin. Marka constitution kiyo la dhameynina possible ma ahayn qof iyo cod in la sameeyo kow. Dastuurka marka la dhameeyana waa in maaragtay la aado referendum oo maaragtay dadweynaha Soomaalida
afti laga qaado dadka
afti laga qaado oo maaragtay ay ogolaadaan maaragtay constitution kiyo ay noqoto maaragtay peer marka ummadda isku hayo.
Dhageystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay aragtida qurbi joogta Soomaalida ee ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha horyaala dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbi ayaan intaas uga gudbayna. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, isla markaana laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 7 qodob oo isku afgarteen dhammaan madaxdii ka qayb gashay kulanka. Haddaba kulankan meesha ma ka saaraya tuhunkii la xiriiray isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca hoggaanka xarumaha maamul goboleedyada dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdi Nasir.
Walaal waa mahadsan tahay. Waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha dhageysanaya meel kasta joogaan. Waa mahadsan tahay. Haa, waxaan isleeyahay shirkani wuxuu abuuraa jawi kalsooni ah oo madaxweynaha inuu diyaar u yahay inuu wada shaqeyn la sameeyo maamul goboleedyada dhammaantood, kuwii hore ku dhowaa madaxweynihii hore iyo dhammaan kuwa kaleba, inuu toos ula shaqeyn rabo. Waqti micnaha hadda kadib waxyaabihii marka ay ka wada hadli lahaayeenne bilaaw ay u tahay kulankaani, marka waxaan isleeyahay waa arrin aan isleeyahay aada u fiican oo in lasoo dhaweeyo mudan, meeshana waa ka saari doontaa isleeyahay. Mar kastoo isfahan yimaado oo la wada hadlo, waxaa meesha ka baxa shakiyadii iyo waxyaabihii kala keeni lahaa inuu isbedel dhaco.
Daahir Cabdullaahi, kulanka madasha wadatashiga qaran oo madaxweynaha guddoomiyey madaxda maamul goboleedyaduna ay kasoo qayb galeen, meesha ma ka saaraysaa tuhunkii la xiriira in isbedel la fili karo?
Dhammaan waa in salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee na dhageysanaya, sidoo kale waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka walaashay Seynab Abukar. Xaqiiq, sida aynu wada ognahay, mar haddii xukunka dalka isbedel uu ku dhaco oo waxa weeye isbedel uu yimaado oo madaxweyne cusub yimaado, madaxweyne kasta wuxuu ku dadaalaa inuu maamul goboleedyada uu isbedel uu ku sameeyo, isbedelkaasoo ah in uu keeno madaxweyne isaga la fikira la shaqeyn kara ay isku fikir yihiin. Marka waxa weeye kana wadadii oo kaleba marayaa, isbedel waa imaanayaa. Waxba hadda shirka la shiray ma soo siyaadinayo. Shantii sano madaxweyne farmaajo joogeyba maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya saddexdii sano oo ugu horreysay waa la wada shirahayay, inkastoo markii hore markii dambe ay laba sii fogaatay, laakiinse waa la wada shirayay. Shir waxba marka ma soo siyaadinayo. Qof tiim kasta oo yimaada isbedel uu keenaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Daahir, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal, waxaan u jawaabayaa horta shirkani madaxweynaha qabanqaabiyey xilligu kusoo aadiyey iyo sida degdega oo madaxweynaha u qabanqaabiyey iyo ajendayaasha waaweyn ee muhiimka ah ee madaxweynaha danaynaya inay maamul goboleedyada iyo si ka wada shaqeeyaan, waxaan isleeyahay madaxweynaha waqti uma helaayo inuu hadda isbedel sameeyo. Saddex arrimood awgeeda waxaan isleeyahay isbedel ma dhici doono. Midka koowaad, waxaan isleeyahay maamul goboleedyada hadda waqtigooda badankood waa dhici rabaa. Tusaale ahaan oo galgalmudug Halsan iyo xoogaa u hartay Koonfur Galbeed, ayadana inkastoo meelaha qaarkood dood laga keeni karo, ayadana sida hadda ay dastuurkooda ku qoran Halsan iyo xoogaa ayaa ayagan u hartay. Soo marka Hirshabeel waqti fiican waa u haran, laakiin ayada naftigeeda waxay u baahan tahay dib u heshiisiinay u baahan tahay, ayada lama wataaba karo, waa arrin xasaasiya. Jubbaland naftigeed waqti koobana u haray, Puntland institution ahaan waa qaangaar, waa waqtigeedii iyo wax kasta ku dhacayaan. Marka waxaan is leeyahay madaxweynahana wuxuu danaynayaa inuu isku diyaariyo afarta sano soo socoto wax inuu dhaqaajiyo rabaa. Waxyaabaha laga hadlayo waa arrimo waaweyn, doorashaa laga hadlaya, waxaa laga hadlayaa resourcigii iyo waxyaabaha kheyraadka si loo qaybsalaa, waxaa laga hadlahay amniga laga hadlaa sida maamul goboleedyadii dowladda dhexe, waxyaabahaas ajendahaas ayaa madaxweynaha miiska u saaray. Marka waxaan leeyahay isbedel ma jiri doono insha allah, waxaa la sugi doonaa qolooyinkan waxay wada dhamaysan doonaan waqtigooda. Sida aan warar hoos ku maqlaynana, madaxweynaha dhammaantood wuu la kulmay, si goonigoonina wuu ula kulmay, markaas waxay caddaynaysaa booqashana wuu ku degay dabcan maamulka walaaliyaas. Marka arrimahaas dhan waxay caddaynaysaa inuu madaxweynaha hadda danaynayn inuu isbedel dhaco.
Daahir, sida Cabdinaasir uu qabo, ma kula tahay intan ay abuuri karto kalsooni isla markaana meesha ka saari karto madmadowgii jiray ee u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladdii hore?
Seynab, waa sax. Saaxiibkay Cabdinaasir, sida hadda anigu uu aaminsan yahay ma aaminsani, qofka Soomaaliga xilka markuu ku guuleysta ama ku fariisto iyamaa horu cusub yahay, cusaybku ahayo laguma qiimeyn karo. Waxa weeye madaxweyne hadda waa madaxweyne cusub, laakiinse qof kasta oo Soomaali ah markuu sanad ama meesha uu joogo ama dhowr bilood uu joogo buu wuxuu afka uu ka sheegayey iyo wixii fikir uu ku jiray wax ka bedelan uu la yimaada. Marka lama rumaysan karo arintaas oo lama oran karo wax dhici kara maaha. shirkii shalay u dhacay madaxweynuhu isagoo didmada yani iyo nimanka isleedee haddii maamulkiini qoladii aad leeda markii hore aad la shaqaynaysan meesha ay ka baxeen qoladanna waa u laab qaboojinaya oo cabsida uu ka saaraya nimankii labadii maamul oo hore. Laakiinse sida aynu aaminsannahay isbeddel waa la filayaa, waa imaanayaa, ama doorashada ha ku dhacdo maamulada ku soo fool leh, ama si kale ha ku dhacday madaxweyne kasta qof asaga la fikira la shaqeeya meesha waa saaraya, oo qof caqabad raba ma jiro. Marka taa lama oran karo, ma imaan karto, waa wax imaanaya. Madaxweynuhu asagoo raba inuu wax wanaajiyo oo wax wanaaji isleh bu haddana keensanayaa tiim asaga la shaqeeya. Marka taa waxaa la filayaa waxa soo jireen oo dee weligeed dalka ka dhici jiray, dowladihii isbedelay kusoo shaqeyn jireen. Marka saameyn weyn bay arintaas maamul goboleedadu dalka ay ku leedahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Daahir Cabdulaahi Cumar iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seyna Babukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafayna, halkaadna weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna war goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland. Nuland ayaa waxa ay booqasho aan horey loo sii shaacinin ku tagtay magaalada Muqdisho, waxaana ay booqashadeedu imanaysaa ku dhowaad bil kadib markii madaxweyne Joe Biden uu amray in ciidamada Mareykanka ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho si ay u caawiyaan ciidamada Soomaaliya. Xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen qodobo ay labada dhinac danaynayaan Soomaaliya, waxay Mareykanka ku tilmaantay rafiiq la isku hadlayn karo. Weli halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V OA. Haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda, waxaan nala dhegaysataan heestan.
gacadkiisi loo dhigay murgaa meer duleedka gamalada harkoodana gudiyay sawlimaya ablu itahabla moodiyo dobkiyo barbar sunay ablu tahabla moodiyo dobkiyo barbar sunay illa wagu dalao saabka anay daynay illa wagu dalao saabka anay daynay
waa tahay ilaa waagu daalaco dalsan ay ahayd iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. Waxaanay gabagabo u tahay guud ahaan baahinteenii caawa helaanta af Soomaaliga V OA waxay la socotiinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.